Dokter Risalat, peluncuran kerjasama antara GSM dengan Monash itu yang datang dari Australia, itu perwakilan Australia, selain dari Monash dan Clayton North, itu masih ada juga dari pihak-pihak lain?
Iya, dari kedutaan Australia di Jakarta datang, lalu dari perwakilan Victoria Government yang di Jakarta juga datang 2 orang. Lalu yang paling dahsyat ini, Mbak Sri, dari inovasi project. Inovasi project itu, targetnya itu ingin mengembangkan literasi dan numerasi di sekolah-sekolah Indonesia dan juga membangun classroom assessment baru, pendekatan pengukuran kelas. Nah, mereka didanai oleh DFAT Australia dan targetnya itu untuk membantu Kementerian Pendidikan terkait 3 hal. Nah, mereka datang 3 orang, leadernya. Dan mereka didanai untuk 3 hingga 5 tahun dari 2016. Mereka datang, mereka terkaget melihat antusiasme guru karena pendekatan yang dilakukan berbeda antara GSM dengan inovasi. Kalau inovasi kan top down, dari pemerintah ke bawah. Mereka itu sudah mulai di kabupaten NTB lah, 2 kabupaten gitu. Kalau GSM pendekatannya kan bottom up. Jadi kita membangun suara akar rumput, apa sih yang dibutuhkan oleh guru, apa sih yang harus dibangun oleh guru, apa sih yang harus ditingkatkan oleh guru dan anak-anak, itu baru menjadi proyek, artinya baru diukur. Nah, itu yang membuat mereka itu email saya, Mbak Sri, ingin ketemu saya untuk berdiskusi, untuk mengembangkan hal baru.
Ya, itu berarti peluang lain bagi GSM kan untuk lebih mengembangkan sayapnya itu.
Bisa saja begitu, bisa saja hanya sebenarnya lebih ke saling berkolaborasi saja ya. Saya tidak tahu sampai sejauh mana nantinya.
Semoga saja membuahkan suatu kerjasama yang bagus, karena bagaimanapun juga kalau ada masukan dari orang-orang lain itu kan akan menambah khasanah pengetahuan kita kan. Karena mungkin bukan masukannya yang langsung dapat kita terapkan, tapi justru masukan itulah yang membuat kita berpikir atau membuat kita lebih berkreativitas, lebih kritis lah begitu.
Iya, itu masukan itu pasti ya Mbak Sri. Cuma ya, satu hal yang menjadi penekanan kemarin di seminar, dan juga itu sebenarnya ditekankan oleh John Logren, dekan dari Monash. John Logren kan juga ngobrol sama orang-orang inovasi ini, Mbak. John Logren tuh bilang gini ke saya, pendekatan mereka itu seolah-olah ada pendekatan assessment baru di Australia, kemudian diterapkan di Indonesia. It won't work well. Itu dia akan bekerja dengan baik. John Logren tuh bilang gini, saya justru malah lebih mengapresiasi pendekatannya GSM. Ini bukannya kecapnya paling unggul ya. John Logren bilang, karena yang kamu lakukan itu membangun partisipasi guru dari bawah. Apa yang diharapkan. Dan kamu membangun visi untuk membuat positive learning environment, bukan membuat assessment. Assessment, teknik mengajar, iklim itu bagian dari positive learning environment itu. Sehingga nanti partisipasi itu akan memungkinkan guru mau berubah. Tapi kalau tiba-tiba ada teknik baru nih yang dibawa dari pemerintah, kemudian dipaksakan ke guru-guru di situ, belum tentu akan dilakukan. Proyeknya jalan, guru mau ikut workshop, setelah proyek selesai, kembali lagi.
Tidak akan dilaksanakan.
Iya, itu kata John Logren.
Saya bisa mengerti John itu.
John Logren juga bilang gini, Mbak Sri, kenapa Monash mau? Karena pendekatanmu pakai grassroots, akar rumput. Makanya Monash mau, sehingga riset, data riset akan lebih kaya didapatkan. Itu John Logren bilang, daripada pendekatan top-down tadi. Tapi ya nggak apa-apa, saya jadi nanti kan bisa dapat ilmu baru nih dari inovasi kan.
Ya, makanya itu, seperti saya katakan tadi, informasi apapun juga itu pasti ada gunanya. Masalahnya adalah harus disaring kan begitu. Dokter Risal, kalau saya boleh mengalih kepada masalah kerjasama antara GSM dengan Monash itu sendiri, apa yang dicapai dalam pertemuan itu?
Jadi kemarin kita sama-sama sepakat antara GSM, Monash, dan UGM untuk melakukan riset kolaborasi yang risetnya itu ditujukan kepada guru-guru, anak-anak, dan orang tua yang sekolahnya terlibat di professional development atau workshop kemarin. Nah, jadi Monash sudah menyiapkan kualitatif riset yang data-data riset itu sudah diisi oleh guru-guru pada hari ke-5. Dan baru saja setelah melakukan penandatanganan hari Senin, hari Selasa dilanjutkan focus group discussion, di mana peneliti dari Monash dan peneliti dari UGM turun ke lapangan, kumpul di sebuah sekolah di SD Negeri, percobaan untuk melakukan focus group discussion dan mengambil data lebih detail lagi secara kualitatif. Dan hasilnya sudah ada, tinggal kita analisa.
Jadi tindak lanjutnya, Mas? dari
tindak selanjutnya nanti sore atau besok itu kita akan melakukan pertemuan fokus group discussion antara dosen-dosen Monash dan UGM, dalam hal ini diwakili oleh psikologi dan teknik. Kemudian nanti kita akan membuat proposal bersama yang ada beberapa yang akan diajukan ke Dikti dan juga ke lembaga riset yang ada di Indonesia dalam bulan Juni dan Juli ini. Dari proposal itu mudah-mudahan nanti bisa disepakati, itu akan melakukan action plan selama 3 tahun ke depan antara Monash dan UGM. Nah, fieldworknya, area lapangannya ya GSM. Sehingga GSM bekerja dengan Clayton North, guru-guru Clayton North dan sekolah-sekolah di Indonesia untuk diambil data dan sampelnya. Ketika guru belum dilakukan training pertama kali, dengan guru setelah dilakukan training, apa yang dirasakan sebelum dan sesudah training, dan apa yang akan diharapkan dilakukan setelah training, itu sudah dilakukan riset, dan hasilnya luar biasa, Mbak Sri. Hampir semua mengatakan akan melakukan perubahan dengan skalanya masing-masing, dengan tantangannya masing-masing. Hampir semua ingin berubah. Metode pengajarannya ingin membuat anak-anak lebih manusiawi dan berkembang. Hampir semua data mengatakan demikian.
Jadi ini evidence based ya, Mas ya.
Betul.
Nah, sekarang ya pertanyaan saya terutama untuk Dr. Rizal sendiri yaitu, jadi kalau kegiatannya begitu padatnya di gerakan sekolah menyenangkan itu sendiri, jadi kapan itu dapat mengajarnya?
Oh ya, saya tetap mengajar, Mbak Sri. Dalam satu minggu saya ngajar 5 mata kuliah untuk S2 dan S1. Bahkan saya nguji S3, itu bisa dilakukan, bisa diatur waktunya. Karena dalam satu hari kan mengajar hanya satu mata kuliah ya. Kemudian yang kedua, biasanya kami melakukan ini di hari Sabtu, kalau ketemu dengan teman-teman guru untuk merancang sebuah action plan. Kalau dengan Monash, kadang kita lakukan dengan Skype, melalui email, sehingga itu bisa diatur, saya pikir.
Dr. Muhammad Nur Rizal, terima kasih sekali. Itu pernyataan terakhir itu sebetulnya, ya katakanlah lelucon juga boleh, tapi juga serius juga itu sebetulnya. Karena saya ingin mengetahui sampai di mana itu, dalam hal ini bukan dedikasi, karena kalau dosen-dosen di Indonesia itu kan banyak sekali yang mengajarnya. Bukan hanya di satu tempat, tapi sampai dengan mungkin ada 4-5 tempat. Nah, jadi saya berpikir kadang-kadang itu, terus ini kapan ya bagi para dosen itu untuk satu, mengembangkan diri atau secara profesi itu, yaitu professional development, dan juga terus ini perhatian terhadap anak-anak didiknya bagaimana itu? Itu tadi sebetulnya kesitu juga.
Dan ternyata begini, Mbak Sri, saya ada mata kuliah misal namanya kebijakan teknologi informasi, yang pertama, yang kedua ekonomi dan bisnis informasi. Nah, target saya tidak hanya ujian, Mbak Sri, tapi buat bisnis plan. Nah, ketika buat bisnis plan, salah satu area risetnya adalah di sekolah-sekolah itu. Sehingga selain juga membantu sekolah-sekolah sebagai bagian dari pengabdian masyarakat saya sebagai dosen, itu kan salah satu tugas dosen ya, pengabdian masyarakat. Juga saya bisa tetap menjalankan tugas saya mengajar dan juga melakukan riset. Tiga hal itu bisa dilakukan bareng-bareng kok. Asal bisa ada waktu.
Jadi pepatah Indonesia yang mengatakan sambil menyelam minum air itu masih tokcer ya ibaratnya.
Betul itu. Siswanya senang kok.
Dr. Muhammad Nur Rizal, terima kasih sekali dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih Mbak Sri.